9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. ANO ģenerālsekretārs Antonio Gutjeres šodien apmeklēja Kijivas piepilsētas, kas cieta Krievijas kara noziegumos. Ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski tikās arī Bulgārijas premjers. Bulgārija tieši cieš no kara Ukrainā. Krievija vairs nepiegādā dabas gāzi Bulgārijai un Polijai. Bulgārijas premjers aicināja arī pārējo Eiropu atteikties no Krievijas gāzes. ASV prezidents Joe Bidens lūdz apstiprināt vēl 33 miljārdus dolāru lielu palīdzību Ukrainai. Lielākā daļa naudas būs militārām vajadzībām. Bidens arī rosina krievu oligarhiem atņemto, izmantot Ukrainai zaudējumu sekšanai. ASV un Eiropas Savienība ir iesaldējusi krievu īpašumus un līdzekļus daudzu miljardu vērtībā. Krievijas oficiālo amatpersonu izteikumos izskan apgalvojumi, ka rietumvalstis arvien atklātāk piespiežot Ukrainu uzbrukt Krievijai. Kremļa saimnieks Vladimirs Putins saka, ka kāds iejauksies no ārpuses, Krievija zibenīgi uz to atbildēs. Ķīna turpina cīņu ar nopietnu Covid uzliesmojumu. Guangzhou pilsētā atcēla simtiem avioreisu un sāka testēt vairāk nekā 5 miljonus pilsētnieku. Pekina, kas jau slēgusi dažus galvaspilsētas rajonus, slēdza atsevišķas skolas un vairākas publiskās vietas. Latvijā Latvijas iekšzemes koprodukts pirmajā ceturksnī pēc ātrā novērtējuma datiem pieaudzis par 5,9% salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Pakalpojumu nozarēs bija 6,3% pieaugums, bet ražojošās nozarēs 0,2% kritums. Nākotnē prognozē krietni lēnāku tautsaimniecības izaugsmi. Saima atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz Latvijā aizliegt Krievijas dabasgāzes piegādes. Tāda kārtība būs no nākamā gada janvāra, bet jau pat laban Latvijā gāze no Krievijas neienāk. Lai likuma grozījumi stātos spēkā, par tiem vēl jānobalso trešajā galīgajā lasījumā. Tāpat rīkosies mūsu kaimiņu valstis, jo tā ir Baltijas reģiona vienota nostāja. Šobrīd Latvijai ir izveidotas gāzes rezerves un par gāzes trūkumu nav jāsatraucas. Saima noraidīja kārtējos opozīcijas mudinājumus mazināt pievienotās vērtības nodokli atsevišķiem produktiem. Latvijas valdības un ministriju nostāja ir atbalstīt tieši tās sabiedrības grupas, kurām tas nepieciešams visvairāk. No teju 25 tūkstošiem Ukrainas kara bēgļu, kas ieradušies Latvijā, darba attiecības sākuši 1400. Darba piedāvājumu gan ir krietni vairāk nekā pieprasījums. Līdz šim Latvijā no Ukrainas ieradušies teju 600 tā dēvētie nepavadītie bērni. Tas nevienmēr nozīmē, ka viņi ir vieni. Daļa ir kopā ar pilngadīgiem brāļiem un māsām vai kaimiņiem, taču oficiālu pārstāvi viņiem nav. Tādos gadījumos šiem bērniem piešķir ārkārtas pilnvaroto aizbildni. No Nacionālās bibliotēkas pazudušas vairākas vērtīgas grāmatas. Policija aicina iedzīvotājus palīdzēt notvert garnadzi. Vienas grāmatas vērtība ir aptuveni 10 000 eiro. Un Latvijas sportisti nedrīkstēs startēt pasākumos Baltkrievijā un Krievijā. Arī Latvijā reģistrētas sporta spēļu komandas nedrīkstēs piedalīties Krievijas vai Baltkrievijas nacionālajos čempionātos un kausu izcīņās. Par gaidāmo laiku naktī būs mākoņains un daudzviet īslaicīgi līs, valsts austrumos iespējams arī slapšs sniegs. Savukārt rīt dienā būtisku nokrišņu nebūs. Dažviet veidosies migla, dūmaka. Būtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī no mīnus 1 līdz 3 grādiem, vietām piekrastē par dažiem grādiem vairāk. Dienā 7-11 grādi, valsts dienvidos līdz 12 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.